Jeg kan ikke skjule, at manden, der sidder over for mig, fascinerer mig en del. Han rummer både det humoristiske og det mere dystre, og jeg tror, han ved noget om, hvad fortvivlelse er. Og om at være midt i livet og virkelig overveje, hvem man selv er. Du lytter til Sørine og Livskraften. Mit navn er Sørine Godtfredsen. Jeg er præst, og jeg taler her med mine gæster om, hvordan man trods de mange følelser og tvivl angående sin egen evne til at leve, kan erfare, at man er stærkere, end man måske engang troede, fordi vi er skabt til at leve det her liv. Dagens gæst er født den 28. juli 1976 i Kolding. Han voksede op i Vesternebel med forældre, der var keramikere, og da han var omkring 11 år, begyndte han at gå til drama i Kolding. Det valg skulle vise sig at blive afgørende, for her blev frøet sået til en karriere som skuespiller. Det var også her, at han i en meget ung alder mødte Helle fra Persillevej, som han her 40 år senere er gift med på 23. år. Han blev optaget på Statens Teaterskole i 1997, og siden har hans talent for både det alvorlige og det sjove givet ham store roller. Han har både spillet hovedrollen i Dostojevskis Kældermennesket på Det Kongelige Teater, John Mogensen i portrætfilmen om den folkekære sanger, og så blev han nærmest kultfigur, da han spillede tryllekunstneren fra Horsens, Jørgen Thomsen. I 2018 modtog han Svendprisen for netop sit portræt af John Mogensen, og siden har han også rejst landet rundt og afholdt koncerter med sangerens store bagkatalog. Han og Helle har 4 børn. Rasmus Bjerg, velkommen til Sørine og Livskraften.
Tusind tak.
Rasmus, jeg vil først spørge dig, om du egentlig synes, det er svært at befinde sig midt i livet, som du gør.
Ja, det er svært. Men det er også spændende, fordi jeg ser også en utrolig kraft i, at jeg lige pludselig har, selvfølgelig har noget livserfaring med mig, og har en fornemmelse af, hvad jeg har lyst til. Og så har jeg lige pludselig fået genereret en masse tid, fordi børnene jo ikke... man skal være der for dem, det er klart. Men man er der på en anden måde, og lige pludselig har jeg fået noget tid, og jeg har jo ligesom kvad den karriere, jeg har haft også, er jo endt et sted, hvor jeg også tør at tage nogle chancer, og tør at holde noget fri, og tør at tænke lidt over, hvad jeg har lyst til fremadrettet. Så det er sådan en... Det er en brydningstid på en eller anden måde, det sted at stå.
For nogen er det også skræmmende at se ind i en fremtid, der vil være anderledes.
Ja. Men jeg har egentlig aldrig været bange for at kaste mig ud i noget. Jeg tror, det har været sådan mit princip langt hen ad vejen i starten af, eller faktisk igennem hele mit forløb med det, jeg har lavet, så havde jeg sådan et eller andet princip, der hed, at når folk troede, de havde fanget mig et sted, så skulle jeg sørge for at dukke op i et helt andet sted, eller i en helt anden kontekst.
Nu skal jeg se, om jeg kan fange dig her.
Ja.
Til indledning, Rasmus, skal du udsættes for en fordom.
Ja.
Og den ligger i den her kuvert foran dig, mm-hmm. Og du vil meget gerne læse den op.
Det gør jeg. Og de nominerede er... Nu ser vi, hvad der står. Du er et menneske, der kun lukker meget få mennesker ind i dit inderste. Ja. Er det sådan en generel fordom om, og det er det måske. Men jeg tror, det er meget rigtigt. Det tror jeg faktisk er meget, meget rigtigt. Jeg lever jo af at være... jeg lever jo af mig selv, af det, der jeg selv indeholder. Det er jo ligesom... Det er jo mit instrument. Og det er jo hele tiden udsat på en eller anden måde. Jeg stiller mig...
Jamen, betyder det, at du skal beskytte dig selv?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg vil jo gerne give folk rigtig, rigtig meget, og jeg har jo altid... Jeg er jo sådan en pleaser på en eller anden måde, så jeg stiller mig jo rigtig gerne til rådighed. Men man har jo så også meget i sig. Jeg vil sige altid, man skal passe på, at man ikke slider hovedstolen fuldstændig i bund. Og det hænger jo sammen med også at passe på sig selv. Altså hvis jeg føler, at jeg giver mig selv 100% hele tiden, hvad er der så tilbage? Altså der skal jo ligesom være nogle hemmeligheder, eller der skal jo ligesom være et sted. Jeg skal have et helle.
Jeg skulle lige til at spørge, om der er noget, der er hemmeligt?
Ja, det er der jo. Altså... Men det er også, fordi jeg er et meget følsomt menneske, tror jeg, og et meget... Jeg kom også til at blotte mig nogle gange, og gjorde det specielt, da jeg var yngre, der havde jeg ligesom en eller anden fornemmelse af, at det ville jeg jo gerne elske sig alle, og det krævede ligesom, at alle fik hele historien, eller kom ind i alle krogene på en eller anden måde, og det kunne jeg mærke, det var meget hårdt.
Det vil jeg meget gerne vende tilbage til med hvilket sind du havde som barn.
Ja.
Men jeg indledte med at spørge dig, om du synes, det var svært at befinde sig midt i livet. Du har 4 store børn, og du er i dag en af de mest etablerede skuespillere, og det lyder alt sammen, som om det er rigtig godt. Kender du også midt i dit liv nu den der fornemmelse af, at du skal lære dig selv at kende på ny?
Ja, og det er en ongoing ting. Altså, man bliver jo hele tiden... Jeg var inde på det, men det at blive konfronteret med sig selv hele tiden, det er jo ligesom min drivkraft, mit værktøj. Men jeg kan godt mærke, at der er nogle menneskelige dybder i det her på en anden måde, når man ligesom når det sted hen i livet, hvor man... Jeg føler mig ikke gammel, det er jeg heller ikke, men jeg er heller ikke ung længere, og jeg har jo ligesom en masse erfaringer med mig i bagagen. Jeg har set 4 børn vokse op, ligesom hvad deres far og mentor og guidance og ser på nogen, der begynder at springe ud nu og ligesom bliver hele voksne mennesker nu også, ikke? Så
når du siger menneskelige dybder, og det er jo rigtigt, når man får en og kommer midt i livet, så føles nogle ting anderledes. Kan du beskrive for mig, hvad det er der i dig? Hvad er dybden i dig, når du siger sådan?
Jamen, jeg er nået dertil, at jeg tør godt at give det plads og tid og tænke over og mærke efter, hvad jeg kunne tænke mig, hvad der virkelig betyder noget for mig. Jeg har været drevet af i mange, mange år selvfølgelig en karriere, der skulle op og køre, være forsørger for denne her familie, der skulle hentes en hulens masse penge hjem, for at det kunne lade sig gøre. Så jeg har ligesom haft en... Jeg har måttet sætte mig selv meget til side, kan man sige, og så ligesom bare kørt i det spor, livet har lagt for mig. Giver det? Ja?
Ja, men har du, Rasmus, en fornemmelse af, at de her år, der har gået dit voksne liv nu, at de er gået... Det har man tit, de er gået meget hurtigt, ja. Og man står og kigger og tænker, hvorfor har jeg bare ladet mig føre med?
Ja. Men det er jo... Det på en eller anden måde er jo også det smukke i at være menneske. Sådan at kunne sætte sig selv lidt til side også, og ligesom være der for nogle andre og være der. Det kan hurtigt blive et ekstremt egoistisk fag også, eller det, jeg beskæftiger mig med. Det er mig og mig, og hvordan har jeg det, og hvad føler jeg? Og helt grundlæggende synes jeg, at det er sundt som menneske også at sætte sig selv lidt udenfor for det, og tage noget på sig, der er større på en eller anden måde. Ikke?
Jeg er cirka 10 år ældre end dig,
ja.
Og jeg har arbejdet virkelig meget i mit liv, og jeg har været vant til at præstere. Og jeg kan godt mærke, at der er øjeblikke, og jeg er jo lidt foran dig i tid, men jeg kan godt mærke, at der er øjeblikke, hvor jeg begynder at tænke over, om det er meningsfuldt at ville præstere så meget.
Mm.
Man tænker også, at vi har det her liv,
ja.
Og når en dag kigger tilbage, så vil det vil være en lille bitte prik i den store sammenhæng.
Ja.
Kender du den fornemmelse af, at resten af dit liv skal rumme noget andet?
Ja, det skal i hvert fald rumme. Jamen, det forstår jeg godt. Og skuespilleren Rasmus Bjerg er en lille bitte prik og forsvinder som en lille bitte prik lige om lidt. Men jeg har valgt at sætte nogle børn på denne her jord, hvilket jeg... Og det er min helt personlige holdning til det at være menneske og det at leve. Det er en meget, meget væsentlig ting.
Hvorfor er det det?
Jamen, det er jo at se noget... Være med til at... Jeg ved det godt, jeg synes, det er en... Nu har vi kunnet få en masse børn, og det har vi gjort. Men at se nogle mennesker vokse op, og nogen, der skal tage denne her verden over, den her fuldstændig vidunderlige, gale, sindssyge verden, men ligesom sætte nogen på jorden, der kan bære den fakkel videre. Altså, hvis vi sådan helt skal ned på et plan, hvor vi bare eksisterer og er væsener, så er det jo det at føre, føre væsenerne videre på en eller anden måde. Altså, det er jo meget, meget... Det er meget det var meget basic. Og jeg har været enebarn og været ked af, tror jeg, at jeg var enebarn og ikke havde nogen at spejle mig i og med, og de mennesker, jeg ligesom kommer af, mine forældre, ikke ligesom havde nogen at dele dem med. Og det kan jeg jo mærke sådan i kraft af, at jeg er blevet ældre. Altså slægten, den dør jo med mig, hvis jeg ikke gør noget. Og det har så gjort ved at få fire børn. Og jeg synes, det er fantastisk at se de her små frø, der blev sået, vokse op og lige pludselig træde i karakter som hele mennesker. Det synes jeg, det er en meget smuk ting. Og det er jo sådan meget, meget... det er en meget enkel ting, ja, i virkeligheden.
Det må man sige. Men jo, jeg har ikke prøvet det, men jeg kan forestille mig, at det er ret stort at opleve.
Ja. Ja.
Rasmus, du og Helle, I mødte hinanden tidligt. I var 11 år.
Ja, Helle var lidt ældre.
Hun var lidt ældre.
Så hun kiggede ikke til min side.
Men I var i hvert fald meget, meget unge.
Ja.
Og I har så levet sammen nærmest lige siden. Kan du huske første gang, du så hende?
Altså, som sagt, da vi begyndte til børnedramatik sammen, der var jeg jo vel 11, og hun har været en 13 år eller sådan noget. Og der kiggede jeg ikke på piger på det tidspunkt. Men der gik ikke mange år, før min far kom hjem og sagde, jeg skal hilse dig fra hende, den kønne op ved bæren. Og det var så Helle, der arbejdede op hos bæren, og det bliver selvfølgelig, det skulle han ikke sige, og bla bla bla. Men så kunne jeg da godt se, at der var noget om snakken, da han begyndte. Hun er meget køn, og har altid været det. Så der begyndte jeg måske at kigge lidt mere på hende. Da jeg sådan for alvor begyndte at kigge på hende, der var jeg 17, og hun var 19. Der lavede vi noget børneteater sammen. Jeg havde nogle år ikke lavet teater, fordi jeg troede, jeg skulle noget andet. Mit ungdomsoprør i forhold til mine forældre, som er kreative mennesker og har levet har klaret sig for en både fem øre altid. Jeg tænkte, sådan et liv skal jeg i hvert fald ikke have. Alle diskussioner gik ligesom på, om der var penge til fandens fødselsdag. Ikke? Man skulle betale terminer to gange om året, kan jeg huske. Det var meget skræmmende. Så jeg ville noget helt andet. Det var mit ungdomsoprør. Jeg ville være børsmaler, tror jeg, sagde til min far. Jeg ønskede mig en Hugo Boss pyjamas i julegave det år i silke.
Og der skulle tjenes nogle penge.
Og problemet var så, at min far han omfavnede det og sagde, det er da fantastisk, endelig en i familien, der kan tjene nogle penge. Så var det som om, det oprør døde ud. Og så går der et halvt år. Klip til mig, der står i grunge, stor uldsvætter med langt fedtet hår på gymnasiet og scroller med på Nirvanas musik. Ikke? Og så skulle jeg så noget andet.
Kunne du mærke, at du havde den der kreative drivkraft i dig?
Ja, det kunne jeg godt. Jeg kunne godt. Altså, blikket for skæve eksistenser, blikket for det skæve, blikket for det gale, det vanvittigt i verden på en eller anden måde. Og kærligheden til det har altid været sådan præsent for mig. Og min far var også, han var også lidt smågal på en eller anden måde. Ikke? Altså, han var typen, der når han mødte nogle landevejens farenes venner op foran brosen, så inviterede han dem hjem, ikke? Og så kunne man så komme hjem efter skole og se far ligge på sofaen og sove, mens der lå et par skaslipper inde i forældrenes seng, og en tredje stod og malede sit navn ude på gavlen af værkstedet med en blå farve, ikke? Jeg kan huske, Bivogn hed han. Det fik han lov at male. Men det var, ja, så på en eller anden måde har jeg altid haft en eller anden indføring, og måske en stor kærlighed til det, der er skævt, og det, der er lidt udenfor.
17 og 19 var I, ja, da du for alvor opdagede, at hun var meget køn. Kan du huske, hvad gjorde du for at få lidt skred i tingene?
Ja, det for alvor fik skred i tingene. Det er ikke noget, jeg vil opfordre de unge mænd til at gøre i dag, for så kunne de risikere at havne i en helvedes kattepine. Hun stod og snakkede med en fyr inde på et diskotek, eller en bar, et eller andet, og de står og snakker. Jeg kunne mærke, der bliver jeg sgu sørme. Du er præst, undskyld, jeg kommer til at...
Men det er helt jord.
Det er bare ord. Så stod hun og snakkede med en, og det kan man mærke, jeg blev lidt jaloux over. Og så gik jeg over, og så gav hende et kys. Og så kiggede hun mærkeligt på mig, og han spørger, er det din kæreste? Så sagde hun, nej, det tror jeg ikke. Og det blev vi så nogle uger efter.
Og det var uden samtykke?
Det var uden samtykke. Men det lå måske i luften, at det måtte jeg godt.
Det er jo altid interessant, når folk har fulgtes ad så længe i livet. Jeg har ikke prøvet det, jeg kommer aldrig til at prøve det. fordi jeg jo er blevet gift alt for sent og har boet alene så længe. Men jeg har tænkt tit over, hvad der sker med ens personlighed, når man er sammen med et andet menneske, fra man er ganske ung.
Ja.
Har du tænkt over, at du måske ville have været en anderledes person, hvis ikke du havde fulgtes med Helle så længe?
Ja. Jeg kan jo ikke svare dig, hvordan det ville være gået, men jeg kan godt... Jeg kan godt se, der er nogle kræfter i mig. Hun har været med til at tæmme. Hun har været med til at normalisere mig på en eller anden måde, som har været sund for mig, tror jeg. Selvfølgelig har det været sundt, for vi har været sammen nu i over 30 år, så der er en grund til det.
Hvilke kræfter har hun tæmmet?
Jamen, jeg har haft et mere destruktivt sind, eller et mere grænseløst drive. Det hænger selvfølgelig også sammen med ungdom, det hænger sammen med mange ting. Men jeg tror på en eller anden måde, kunne der godt være gået lidt selvdestruktion i den på en eller anden måde, eller lidt, ja. Jeg har måske længes efter skibskatastrofer og tidlig død.
Pludselig død,
pludselig,
ja.
Død, ja.
Men hvor kommer den drift fra?
Ja. Hvor pokker kommer den fra? Jamen, jeg var selvfølgelig produkt af to mennesker, som på en eller anden måde også har de kræfter i sig.
Hvornår opdagede du, hov, jeg har også noget destruktivt i mig?
Jeg tror, min fantasi kunne løbe fuldstændig af med mig. Som barn allerede, ikke? Jeg havde nogle vanvittige mareridt, jeg havde nogle vanvittige tankerækker, tankespil, der ligesom, at det kan gå sådan og sådan og sådan. Jeg kunne ikke stoppe mig selv i hvordan til alting kan gå galt på en eller anden måde. Jeg tror, det vil en eller anden form for... Det er jo en eller anden form for jeg tror, jeg var et antennebarn. Tror jeg, man kalder det. En, der ligesom hele tiden skulle aflæse et rum. Hvordan har folk det? Hvordan er stemningen her? Hvordan kan jeg hjælpe stemningen et andet sted hen, hvis jeg ikke synes, den er... Et lidt angstbarn også for, at tingene ikke ligesom... måske fordi jeg havde den kæmpe store fantasiverden, som en ting, der sad på mine skulder hele tiden. Så skulle
Hvad skete der inde i den verden?
Jamen, jeg snakkede med, jeg tror jeg opfandt, jeg havde ingen søskende, jeg havde ikke, venner havde jeg selvfølgelig, men jeg var også lidt sær, tror jeg, i manges øjne der. Jeg kom af noget andet, og nu romantiserer jeg jo selvfølgelig også den der kunstnerbegrebet på en eller anden måde, men jeg opfandt usynlige venner, jeg ligesom kunne have lange snakke med, og i min lege var det galskaben på en eller anden måde, der fik lov at fylde meget. Altså nærmere kan jeg ikke... Det er sjovt, når jeg sidder og prøver at italesætte det, så kan jeg ikke... Det er også lige så meget en fornemmelse. Det er lige så meget en drift mod et eller andet, som både er tiltrækkende og farligt på en eller anden måde. Noget i mit sind, tror jeg.
Kan du huske et øjeblik, hvor du er blevet bekymret for dig selv?
Ja, jeg havde en ven. Vi havde det med, at... vi skulle gøre nogle ting, vi skulle sådan udfordre hinanden lidt, og på et tidspunkt finder vi ud af, at oppe i tanken, foran brosen, er der sådan en tank, hvor man tanker benzin, og så kunne vi sådan få de sidste dråber ud af det der benzin, når folk har tanket, og det fyldte vi så i en lille flaske, et eller andet, og så når vi havde nok til et bål, så kunne vi ligesom tage et eller andet sted hen og lave et bål. Og det gjorde vi så op ved sportspladsen, der var sådan et hegn mellem markerne og sportspladsen, og det var sådan sommer, og det var meget tørt, og så fik vi lavet et bål, og det bål, det blev for stort, det kom også ud af hende, og vi stak af fra det, og jeg var så hunderæd for det der bål. Jeg så jo lynhurtigt for mig, hvordan halvdelen af byen ville brænde ned, og hvordan jeg ville være skyld i død og brandstiftelse og alt muligt. Og grædende fortalte jeg min mor, efter hun ligesom kunne mærke, der var noget galt. Og så kørte jeg sådan helt i selvsving over, hvor forfærdeligt det var. Og vi skulle op og kigge, vi kørte op og kigge, og det var ligesom gået i sig selv. Men i dage, uger efter, der havde jeg ligesom en fornemmelse af, at det kunne tage fat igen, og jeg kunne brænde byen ned. Og det, altså, der var en eller anden... Der bliver fanget ind i en eller anden vanvids forestilling om, hvor galt ting kan gå, og det er min skyld, det hele. Jeg kiggede dødsannoncer i avisen, fordi var der nogen, der var død af en brand? Altså, det var sådan, det var for meget. Der kan jeg mærke, det var sådan, der har vel været en 10-12 år, 10 år. Og det var sådan første gang, jeg tænkte, gud, der er noget farligt på spil her. Der er noget, jeg ikke kan styre.
Men der er jo også en forestilling om, at du faktisk havde magt til at ødelægge rigtig meget.
Ja.
Så det er også en tanke om, at man kan udfolde nogle vilde kræfter,
ja.
Som du så i sidste ende ikke kan styre.
Ja.
Hvordan kom du ud af den tilstand?
Ja, det har taget mange år, tror jeg. Det har taget rigtig mange år. Og så er det selvfølgelig i en gradueret grad, at jeg har haft den. Men det der med, at jeg ikke var herre over en situation, tror jeg, det har drevet mig i langt hen ad vejen, sådan i starten af min karriere, hvis vi kigger på den, så er det sådan angsten for at fejle, angsten for, at de vil opdage, at jeg bluffede. Angsten for at ikke være god nok, ikke være elsket nok, ikke være dygtig nok, en skuespiller og sådan noget. Og det er jo sådan set fint nok, for der ligger en ydmyghed i det, og på en eller anden måde gå til tingene, uden at tro, man kan det hele på forhånd. Men den kan jo også blive destruktiv, hvis man ligesom hænger fast i den, og man ender med, at det bliver ens eneste måde at være i verden på. Så jeg tror sådan, for alvor, da jeg ligesom turde at springe ud af det at være... Man bliver hurtigt daglejer som skuespiller. Altså man står med hatten i hånden og venter på det næste opkald, eller føler sig målt og vejet. Da jeg ligesom turde tage til den selv og sætte nogle egne skibe i søen og sige, nu skal jeg ikke være... nu skal jeg være freelance skuespiller. Nu skal jeg turde stå på egne ben. Og det gjorde jeg så ved at lave nogle one-man-show og sådan noget. Først der kunne jeg ligesom slippe tanken om, hvad andre tænkte om mig hele tiden.
Du sagde før, Rasmus, at Helle havde været med til at inddæmme det her selvdestruktive. Hvordan gjorde hun det?
Jamen, jeg tror bare, hun er sådan en robust. Hun har... der er ikke noget, der slår hende af pinden. Hun er på en eller anden måde... hun er mere grounded, end jeg er, tror jeg. Hun er mere... Hun har ikke det her kunstnersind. Det tror jeg også kunne have været destruktivt for mig, hvis jeg ligesom skulle leve sammen med nogen, så kunne man da virkelig køre hinanden op. Hun har været god til at trække mig og trække kernen i mig ned på et eller andet, ned på jorden. Så jeg ligesom har kunne skille mit arbejde og mit private liv om og...
Ja. Der er jo også en slags drivkraft i det her med at være ser, og måske også have noget selvdestruktivt. Er du blevet et lykkeligere menneske af, at Helle har fået det her inddæmmet? Eller været med til det?
Ja, det tror jeg i hvert fald blevet et mere balanceret menneske af det, og et mere... rationelt menneske af det. Og det har jeg så derimod givet mig plads til, at jeg kunne lægge galskab med et sted, hvor jeg har kunne bruge den, tror jeg, som en drivkraft i mit arbejde, men ikke som en veksel, jeg trak på i mit private liv.
Noget af det, jeg synes er virkelig interessant at overveje, når man har været gift meget længe, det er, om man stadig, og nu spørger jeg dig, fordi ja. Dig er der eksperten her, kan du stadig fornemme din egen inderste kerne, når man er to, der kender hinanden så godt? Ved du, hvem inderst inde, hvem du er?
Det tror jeg, jeg skal svare på, når du skal give mig den sidste olie på et tidspunkt. Men jeg tror, jeg har rimelig godt styr på hvem jeg er. Og selvfølgelig har jeg stadig de der kræfter i mig. Og det er jo. Men jeg tror, jeg har lært at følges ad med dem nu. snarere end at enten jagte dem, eller lade dem jagte mig. Jeg tror, der er blevet et mere ligeværdigt forhold i forhold til det, som jo også er en del af min kerne. Jeg kan bruge det konstruktivt. Jeg kan tage det frem, når jeg har brug for dem. Jeg kan også slippe det igen. Det tror jeg. Det, om det hænger sammen med Helle, altså det er jo, eller hænger sammen med, at man er blevet voksen. Eller, selvfølgelig hænger det sammen med Helle, også det, at vi har fået 4 børn. Det, at vi har kørt nogle ret faste rammer, sådan omkring, hvad prioriteterne i livet er.
Netop fordi du siger de her ting om, at du godt kunne tidligere i livet have de her tanker om det destruktive, det gør det endnu mere voldsomt, at du for nogle år siden jo blev faktisk mistænkt for at have gjort noget voldsomt.
Ja.
Det var i 2010, så vidt jeg ved, at du blev anklaget for at have slået på et andet menneske.
Ja.
Og det er noget, du selv har talt om, siden du også lavede en forestilling om det. Kan du ikke lige bare fortælle, hvad skete der dengang?
Jo, det er meget... jeg havde været ude... I får den hurtigt. Jeg havde været i byen. Jeg skulle til at hjem. Jeg havde lavet en tv-serie, som havde kørt i et stykke tid. Vi har haft sidste optagelsesprøve, eller optagelser på den der, og så havde jeg været i byen med nogle venner, og vi har haft det super sjovt, og vi er blevet fulde, meget fulde. Og så skal jeg sove på hotel, for jeg skal nemt hjem til Aalborg næste dag, og så går vi skilles derfra, og så tror jeg, vi har købt en flaske sprut, eller det har vi. Nogen har købt en flaske sprut på et værtshus, vi har spillet billiard og sådan noget, og så tror jeg, jeg havde taget chatten med. Og så går jeg ud i mange frostgrader, og så kan jeg faktisk ikke huske mere. Det kommer jeg så til at huske senere, fordi det viser sig, at jeg går ind på en bar og sætter mig op i det her har jeg for nogle overvågningsvideoer, det vil jeg så fortælle dig lidt senere, eller lige om lidt. Jeg sætter mig op i en bar, falder i snak med 2 unge gutter, og stiller denne her lille chat sprut op på baren, jeg har, og så er der en dame, der prøver at komme i kontakt med mig, bartenderen der, og jeg indser hende ikke, og så ser jeg en stor mand, det ser jeg på videoovervågningen, en stor mand, der ligesom går hen rundt om baren, om bag mig, og det gør damen også, og så flår han mig ned fra min barstol. De vil have mig ud, det er sikkert, fordi jeg sidder med det der medbragte. Og så i faldet ser man, at jeg griber ud for at holde i noget, og der får jeg fat i damen og damens hår, og så kan man ikke se det, men man kan ligesom se, at folk stimler sammen, og jeg bliver trukket igennem lokalet, og der har jeg stadig fat i den her damens hår, åbenbart. Og så bøjer den her mand sig ned over mig, og der får jeg så at vide af 2 vidner, at han har givet mig et par slag i hovedet og smidt mig ud af baren. Men det bliver til, at jeg har overfaldet en dame på den her bar. Det ser jeg på Ekstrabladet dagen efter, eller et par dage efter.
Og du bliver også politianmeldt, ikke?
Så bliver jeg politianmeldt, og de siger jo, de har det hele på videoovervågning. Og okay, hvis de har det på videoovervågning, og de siger, det er som jeg, som de siger, det er sådan, det er sket, jamen, så kan jeg jo ikke andet end at kaste mig fladt ned på ryggen og sige, det er jo frygteligt, det er jo forfærdeligt at slå på nogen eller overfalde nogen og en kvinde. Altså, det har aldrig nogensinde, hverken før eller siden, gjort. Så jeg forstår simpelthen ikke, hvad der er sket. Men jeg kommer så op til politiet, og de viser mig de her videoovervågning, og der er det jo bare en anden situation. Der er det jo ikke mig. Jeg skulle være gået, da jeg fik at vide, at jeg skulle gå, helt sikkert, men man ser ikke mig tage nogen form for initiativ til at gå i håndgemæng. Så det bliver jo lagt ned fuldstændig, og der er jo ikke noget i den sag, og gudskelov er der 2 vidner, der fortæller, at det var sgu ikke mig, der slog, det var mig, der blev slået. Ikke?
Men det er jo nok til, at det bliver
en sag.
Noget folk taler om.
Ja, ja.
Og rigtig mange ved ikke, hvad der er foregået.
Nej.
Og det her med at blive anklaget for noget, der er så voldsomt, er bare virkelig ubehageligt, og må have sat nogle tanker i gang hos dig.
Jamen fuldstændig. Altså de der dage fra, at jeg bliver ringet op af Ekstrabladet, som vil høre, hvad der er sket. Og jeg siger jo, som ærligt er, at jeg kan simpelthen ikke huske noget. Og de siger, det er god med dig. Det hele er jo på video, og jamen, hvis det er på video, så er det jo sådan, det er, og så er det jo ganske forfærdeligt. Men altså, så jeg lever i et trummerum og får noget psykofarmika i de dage, for jeg går fuldstændig, altså jeg går i panik. Altså, hvad er der sket? Jeg ser jo mit liv ramle på en eller anden måde. jeg ser jo den her joviale mand, det er jo et karaktermord på en eller anden måde, ikke? Altså det her menneske, der gerne vil elske sig alle og er folkelig og alt muligt. Jeg ser jo, hvordan jeg bliver gjort til et monster, og hvad fanden betyder det? Altså, hvem er jeg så? Eller
Jamen, får du den tanke, at du måske er mere et monster, end du selv var klar over?
Ja, det kan jeg jo læse. Jeg bliver jo kaldt voldspsykopat på Ekstrabladets forside, hvor der for øvrigt op i det ene hjørne står, der har været et jordskælv i Haiti, hvor der er 110.000 mennesker, der er døde, eller sådan noget, ikke? Men det var talk of the town de dage. Så ja, altså før jeg har set den video hos politiet, og de frikender mig for alt, altså så tror jeg jo på det der vanvidsspind. Og gudskelov er det jo før sociale medier sådan for alvor, fordi så kan det jo gå fuldstændig rundt helt den slags, ikke?
Har du et øjeblik her i alt det her, Rasmus, hvor du er indstillet på at give op?
Jamen det tror jeg. Altså Helle var jo bange for min psykiske tilstand, ikke? Altså det er jo hende, der beder en embedslæge, vi kender, om at udskrive noget psykofarmika, simpelthen for altså jeg går, det er jo panikangst, det er jo der er jo nogle kræfter i mig, der på en eller anden måde vågner, og jeg nærmest de kunne indlægge mig, tror jeg.
Hvad gjorde du sådan i løbet af en dag?
Den første uges tid, før jeg tror en uge efter, kommer jeg over til politiet, og det er min søde svoger, han kører mig derover, og jeg er hunderæd. Altså det at gå uden for en dør, det kan jeg jo ikke. Altså jeg tror jo, apropos drengen, der har sat ild til det halve Vesternebel, jeg tror, de står derude alle sammen og udskammer mig. Det er jo social angst, tror jeg, på en eller anden måde, der bliver udviklet meget, meget hurtigt. Det er jo sådan en posttraumatisk stress, der på en eller anden måde, uden sammenligning i øvrigt for folk, der har oplevet ting, som jo i er værre. Men altså, alt er jo relativt. Altså, det er jo ret slemt for mig i denne her situation, kan man sige, ikke? Så det er jo den ultimative stress. Så hvad gør jeg? Jeg gør ikke så meget i de første uger, og gudskelov har jeg noget fri. Jeg skal ikke stå til rådighed for nogen, så jeg kan ligesom være derhjemme, og jeg får den der medicin, og den hjælper jo lynhurtigt på at normalt en eller anden form for normal tilstand, hvilket gør, at jeg jo ikke kan mærke yderpolerne af mig. Så jeg er ligesom bare til stede, kan man sige. Jeg skal ud af det der på en eller anden måde, og så begynder jeg også. Det første, jeg tænker, det er, at jeg må ud i verden. Jeg bliver nødt til at gå ud i verden. Ligesom hvis du har kørt galt i din bil, så skal du ind bag det ret igen. Ikke? Altså, det bliver du nødt. Jo længere du udskyder det, jo sværere bliver det. Så jeg tager bussen og kører igennem Aalborg med en helt almindelig bybus, og så sidder jeg ellers bare der og kigger rundt og tænker jo stadig, at folk kigger på mig, som om, at de synes, jeg er det værste menneske på
gjorde
jorden.
Gjorde de det?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, de gjorde. De kiggede ikke mere, end de plejede. Så det var selvfølgelig meget af det skete op i mit hoved. Og det er jo det, der sker. Altså, en klog mand har sagt, at nå ja, det står i avisen i dag, og i morgen pakker fiskehandleren fisk ind i den avis. Og sådan er det jo, hvis jeg ser helt rationelt på det, så er det jo sådan, det er. Men smerten og oplevelsen for mig var jo ekstrem på en eller anden måde. Og for Helle, altså hun skulle også være for nogle journalister, der havde taget sig den frihed at banke på vores dør, og gerne ville have nogle billeder af mig i sengen, og hende, og for øvrigt også de små børn, som hun skulle følge ned i børnehave og skole. Og hun var super sej, og sagde, prøv at høre, ned i børnehaven, der kommer en eller anden sag om Rasmus. Vi ved ikke, hvad der er op og ned, men vi ikke skåne børnene for på en eller anden måde, hvis det er muligt.
Kan du huske, Rasmus, det øjeblik, hvor du begynder at tænke, nu kan jeg mærke styrke igen?
Ja, altså, man kommer igennem nogle forskellige processer her. Det starter jo med den her sociale angst, hvor jeg ligesom bare lå på bunden og følte, alt var forfærdeligt. Så kommer der jo også en frygtelig, frygtelig vrede. Det er jo et af skridtene i sådan en proces. Altså, jeg blev vred på verden, at det kunne lade sig gøre. At der var nogen, der var så modbydelige mod mig, og ligesom prøve at smadre mig og mit liv fuldstændig med sådan noget der.
Er der livskraft i vrede?
Ja, det er der. Absolut. Hold da op. Jamen, det er det. Og det er meget, meget sjældent, jeg bliver vred. Det gjorde jeg mere, da jeg var ung og sådan noget. Der kunne jeg flippe ud over ingenting, og det er jo temperamentet på en eller anden måde. Men der er jo en stor, stor ting i det, og vrede, specielt hvis den er konstruktiv, hvis den har noget på sig, og hvis man kan omsætte den til et eller andet. Og det gjorde jeg jo så. Nogle år efter lavede jeg så et one-man-show, som ligesom tog udgangspunkt i denne her oplevelse. Mig, der ligger på bunden af et eller andet, vågner op og får at vide, at det her er sket. Og så begynder rejsen ellers, eller turen ind i, hvem er egentlig inde i Rasmus Bjerg? Og det blev sådan en Pandoras æske, jeg så åbnede op, ikke? Og ligesom gennemgik sådan hele mit liv og hvad jeg indeholdt. Meget lige egentlig det, vi har siddet og talt om indtil videre. Så det var jo mig, der ligesom tog min, hvad skal man sige, det værste på det tidspunkt, og indtil videre, den værste oplevelse, jeg har haft i mit liv, og tog favntag med den, og gjorde den til noget, hvor jeg følte, jeg kunne komme ud som en eller anden form for sejr her. Og det tror jeg egentlig hænger meget sammen med, det var det, der gav mig mod til at stå i egen ret, og springe lidt båndene fra daglejer, skuespilleren, og sige, jeg har noget på hjerte her, der er så skidevigtigt, og så om det brister eller bærer, det skal ud, og det skal gøres. Så det var sådan meget, der var jo også en ekstrem kreativ drivkraft.
Nu udfordrede du skæbnen lidt ved at selv at sige spørgsmålet, hvem er Rasmus Bjerg? Så vil jeg selvfølgelig gerne have svaret på det.
Ja, men det er meget komplekst, som vi mennesker jo er. Jeg giver mig måske lov til at se lidt mere ind i kompleksiteten, fordi jeg lever af at skulle være alle mulige. Så det kræver ligesom, at jeg ved i hvert fald, hvad jeg kan trække af
hos mig selv.
Men dybest set, så er han et meget sårbart og følsomt menneske, som stadig gerne, men gerne vil have det godt med alle mennesker. Og gerne på en eller anden måde insistere på en eller anden form for ærlighed.
Har du et øjeblik, Rasmus, i dit liv nogle gange, hvor du kan mærke, nu er jeg virkelig mig, en til en?
Jamen, det synes jeg tit, jeg er, og jeg får det mere og mere sådan, at jeg giver plads til egne behov, tror jeg, man kalder det. Men det handler også om at se sine svagheder i øjnene, eller ligesom sige, hvor er det, jeg går hen. Tur at være ærlig over for sig selv, også de steder, hvor det gør ondt.
Jeg indledte med, Rasmus, at sige, at jeg har en mistanke om, at du ved noget om fortvivlelse. Og det sagde jeg egentlig rigtig meget på grund af det, du har siddet og fortalt nu. Og nu sagde du lige før, at man godt kan komme i tvivl om mange ting, og sit eget selvværd og alt det der. Og fortvivlelse og tvivl hører jo sammen. Det er jo samme ord. At fortvivle er at gå til i tvivl, kan man næsten sige. Og du har spillet nogle roller. Kældermennesket på Det Kongelige Teater, og du har spillet John Mogensen, som er figurer, der virkelig er fortvivlede og i krise i deres liv. Søren Kierkegaards definition på fortvivlelse, det er, at man i sidste ende tvivler på, at man er elsket af Gud. Man fortvivler ikke, hvis man bliver ulykkelig forelsket. Man fortvivler ikke, hvis man mister. Så er man ulykkelig. Fortvivlelse er ikke at komme ud af sin angst for aldrig at blive elsket af Gud. Og derfor mener Kierkegaard, at vi er sådan set grundlæggende fortvivlede alle sammen. Spørgsmålet er, hvordan vi håndterer det, og om vi kan komme hen til den her tillid til, at Gud elsker en. Kældermennesket er jo sådan en figur i Dostojevskijs novelle, som går rundt i Sankt Petersborg og er dybt fortvivlet og lider af rigtig meget det, du forklarer nu. En følelse af, at andre ikke respekterer ham, og et stort behov for at være noget i andres øjne, og få lavet sig selv om. Nu citerer jeg lige fra Kældermennesket. Se om du kan huske ordene. Det er ikke sikkert, de var der i din forestilling, men her er de. For jeg fornemmede jo selv, at jeg var nået til den yderste grænse, at det nok var forkert, men at det heller ikke kunne være anderledes. At jeg ikke længere havde nogen udvej, at jeg alligevel aldrig kunne lave mig selv om til et andet menneske, at jeg, selvom der stadig skal være både tid og tiltro til, at jeg kunne lave mig selv om, så ville jeg alligevel ikke ønske at lave mig selv om. Det er simpelthen mennesker, der er fuldstændig indkroget i sig selv, og både lider af selvhad og af en mærkelig form for stores vanvid. Han behøver ikke lave sig selv om.
Nej.
Kan du genkende noget i det kældermenneske, du selv har spillet?
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Det kan jeg huske, da vi arbejdede med det. Fik jeg det helt fysisk dårligt nogle gange, fordi det var så, at jeg forstod det. så godt på en eller anden måde.
Jeg tænker meget på den her følelse af at ville væk fra sig selv.
Ja. Ja.
Er det, du mener?
Ja, og selvfølgelig også det der med, at han hungrer jo efter kærlighed. Om det er fra Gud, eller det er fra... og det er jo dybest set, fordi han ikke har fundet den til sig selv på en eller anden måde. Ikke? Han er sig selv utro, måske.
Så kan man sige det,
ja. Og det er jo et mindre værd, som jeg jo også kender udmærket.
Det her kældermenneske, ja, som virkelig er en eminent beskrivelse af et menneske i eksistentiel krise.
Ja.
Da du efter din sag i gamle dage der lå hjemme og havde det rigtig skidt,
ja,
var der så også et element af det i dig?
Jeg kunne sagtens være blevet kældermennesket. Der er jo ikke noget nemmere end at sidde og råbe på, at det er alle andres skyld, når det går galt for en her i tilværelsen. Det er jo dejligt, også en dejlig måde at beskytte sig selv på. Og det er jo kældermennesket. Der findes jo masser af kældermennesker. Altså, det er jo så aktuelt nogensinde før. Altså folk, der kan sidde og gemme sig bag skærme og skælde ud på verden og finde nogen at skælde ud på, fordi det er i hvert fald ikke deres skyld.
Den kraft. Ja. Og når jeg, når jeg synes, det er så interessant at tale med dig, så fordi du har simpelthen de forskellige lag i dig.
Mm.
Det er det, du udstråler. Mm. Både alt det elskelige og charmerende, og så også den der vrede.
Ja.
Jeg tror faktisk, det er sådan, det fornemmes, når man sidder her med dig.
Okay.
På en god måde,
ja,
vil jeg godt understrege.
Indignation eller vrede, hvad er vrede?
Vrede er trods.
Trods, det kan jeg godt lide.
Ja.
Ja.
Jeg tror, der er trods i dig.
Trods er en god energi, jo.
Ja.
Vrede, den kan slutte sig lidt om sig selv.
Helt
på en
sikkert,
eller anden måde.
Og vrede kan blive meget voldsom, men trods, og kældermennesket er jo også fyldt med trods, selvfølgelig, ja, og der kammer det sig over.
Ja.
Rasmus, jeg nævnte før, at i dit show, hvor du solo hed det,
ja,
hvor du stiller det her spørgsmål, hvem er Rasmus Bjerg, så svarer du faktisk ved at tage en klovnenæse på.
Ja.
Det er jo virkelig en meddelelse.
Ja.
Må man sige.
Ja.
Derfor så har jeg lyst til at spørge dig igen nu, og du må gerne blive irriteret. Og jeg har spurgt dig en gang, ja, hvad er der inde bag den der klovnenæse?
Jamen, klovnenæsen... det er sjovt, du siger det, fordi hvad var det egentlig? Det var jo... man kan jo dels sige, at klovnen er til grin, men klovnen er ikke bare til grin. Klovnen er også en forløser eller en ventil, eller narrefiguren er en ventil til et sted, man kan sige magthaverne imod, eller slås med dem, der er større end sig selv. Eller,
men du er mere end en klovn.
Ja, men en klovn, jeg synes, at klovne er utrolig elskelig.
Men er det det svar, du gerne vil have, folk går hjem med?
Er det bare en klovn? Nej, ikke en klovn. Klovn. Ikke en klovn, klovn. Men en, der ligesom tør at stille sig... gå imod strøm, eller... Men jeg er også en underholder. Jeg elsker det her. Jeg føler, at det er min forbandede pligt, var jeg lige sige. Det er ikke en forbandet pligt, det er min pligt. Og min store, store glæde er at underholde mennesker.
Og det har jeg stor respekt for, fordi det er så vigtigt.
Ja.
Men prøv lige at læse fordommen højt igen.
Ja. Du er et menneske, der kun lukker meget få mennesker ind i dit inderste. Ja. Men... Ja, mit inderste, men hvad mener du med det? Hvorfor lige her?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Når jeg beder dig om at læse fordommen højt igen, så er det fordi at tage klovnenæsen på, når man stiller spørgsmålet, hvem er jeg?
Ja.
Det er jo også selvfølgelig en form for afstand, hvor man siger hertil og ikke længere.
Ja.
Men hvis du spørger mig, hvad er det inderste? Hvis du spurgte mig,
mm-hmm,
hvad er dit inderste?
Ja.
Så kan jeg heller ikke svare på det.
Nej, vel?
Nej. Og Grundtvig, han siger jo, at vi er en mageløs gåde af ånd og støv.
Ja.
Og det handler om, det er at kæmpe for at komme lidt tættere på svaret på den gåde.
Ja.
Men vi kommer selvfølgelig ikke derhen.
Nej.
Så det er selvfølgelig et helt unfair spørgsmål at stille, for der er ingen, der kan svare på det.
Nej.
Jeg kan sige, jeg er skabt af Gud, jeg er sat på jorden for at gøre mit bedste. Og det er heller ikke interessant.
Nej.
For så har jeg heller ikke fortalt dig, hvem jeg er inderst inde. Men der er ingen af os, der ved det.
Nej. Men kan vi så ikke også konkludere, at det smukkeste, man kan gøre som menneske i virkeligheden. Det er, og det man skal, det er vores forbandede pligt som menneske, det er at blive ved med at søge
jo.
Efter det.
Helt sikkert.
Fordi vel også kun der kan vi i mødet med andre mennesker på en eller anden måde rumme dem eller lære noget. De kunne risikere at kunne lære os noget i
og
forhold til...
Og de kan risikere at sige noget om dig, du ikke selv har tænkt.
Ja, præcis.
Rasmus, du er som sagt 49 år gammel. Du har stadig meget liv tilbage.
Det håber jeg godt nok.
Det har du. Tænker du på det her med, at fremtiden bliver kortere og kortere?
Ja, det gør jeg nogle gange i min mørke stunder. Eller jeg kan jo se det på de børn, der vokser op. Altså, jeg synes jo, så kommer der sådan noget timehop på min telefon, og så ser jeg dem stå med en is i hånden på Tenerife, og så er der gået 12 år eller 15 år. Og jeg tænker, what? Altså, jeg har lige købt den is. Altså, det, som du siger, tiden går hurtigere og hurtigere, jo ældre man bliver. Sådan er det bare. Og jeg løber hurtigt for at... Det kræver også, at jeg får noget ud af tiden mere og mere på en eller anden måde. Og propper noget ind i den. Men bange for det, det er jeg egentlig ikke.
Kan du ikke beskrive for mig, hvordan du håber en dag vil være, når du er 85 og rask og rører i stedet?
Ja.
Hvad vil du gerne lave?
Så vil jeg jo være omgivet af et hav af børnebørn og svigerbørn og børnebørns svigerbørn og oldebørn. Og du kan godt høre, hvor dyrt det her bliver, så jeg går ikke på pension forløbig. Men så skal vi sidde i haven, og så skal jeg fortælle historier til alle de små, og så ender det med, jeg trækker klovnen næsten op og sætter den på og laver hoveder til de små oldebørn. Nej, hvad skal jeg sige? Jeg tror, det at være omgivet af mennesker og nogen, man elsker, og det at have en stor familie, det må simpelthen, og at de gider en, det håber jeg. Man har selvfølgelig altid fucket sine børn op. Det vil de jo altid komme og sige, uanset hvad man har gjort, så er der jo sikkert et eller andet. Men hvis grundkernen i det har været kærlighed og respekt for dem, så tror jeg også, de er der. Så det bilder jeg mig ind, at de er rigtig mange af dem, når jeg sidder 85 år gammel med kappe og en hat og langt hvidt skæg og en stok og ligner dragtmand.
Det kan jeg faktisk godt se for mig.
Kan du ikke se det for mig?
Jo, det kan jeg.
Ja. Og så skal grinet være til stede.
Så skal I grine.
Så skal vi grine sammen.
Tror du, Rasmus, at der er noget guddommeligt til?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg, og det har jeg egentlig altid troet. Det har jeg altid haft behov for at tro på. Fordi det er jo også helle og noget andet kan være med til at tæmme nogle kræfter i mig. Men helt klart... Jeg har ikke defineret det helt for mig endnu, og jeg har prøvet at flygte fra det, og nogle gange grinet af det, men der er noget.
Hvorfor har du prøvet at flygte fra det?
Fordi at jeg gerne har vil være rationel også på en eller anden måde. Midt i al min egen fantasi og galskab og et eller andet, så kunne jeg ikke også lade det stikke af med mig. Men altså, det er jo bare sigende. Altså, hver gang jeg er i nye steder, og det kan sgu også være herhjemme, og står en kirkedør åben, så går jeg der ind, og jeg elsker at sidde i de rum der, og jeg elsker at reflektere og blive bevidst om, at der er noget, der er meget større, end jeg er, og noget, der kan binde os sammen på en eller anden måde i denne her troløse verden, så må der være nogle bånd, der svæver derude et eller andet sted, som på en eller anden måde af den kit, der gør, at vi overhovedet kan stå op og være her på en eller anden måde.
Tror du, at det rækker ind i evigheden?
Ja, det tror jeg, det gør. Om vi kommer til at sidde på en lille sky og spise marengs, det tvivler jeg på, men jeg tror, energi og aftryk og... Det vil være meget mærkeligt og meget ærgerligt, hvis det bare fæs ud på en eller anden måde. Jeg tror, vi på en eller anden måde er summen af alting og altids væren.
Ja, og når jeg nævnte før det her med Kierkegaard og fortvivlelsen, så er det jo hans tro, at jo mere man har en tillid til, at der er en tilgivende kraft i evigheden, jo bedre kan man bære sin fortvivlelse nu.
Ja.
Så jeg tror, at den der evighedstanke er så vigtig at gøre sig tanker om.
Ja, men jeg tror også vigtigt, at en fli af den må findes i en selv, fordi skal vi bare placere det uden for os selv, så fratager vi jo også os selv for ansvar.
Du har fuldstændig ret. En fli af det er i os selv. Det er også hele tanken med, hele den kristne tanke med, at Jesus trådte ind i verden.
Ja.
Det er her allerede.
Han var vores menneskets repræsentant på en eller anden måde.
Ja. Rasmus, du skal beskrive for mig, om du har et livskraftens øjeblik, som du henter styrke fra.
Jamen, det, et af de der nedslag i livet, som på en eller anden måde har mindet mig om, at livet er skrøbeligt, eller vi mennesker bare er her et kort øjeblik. Det var jeg var ude for en forfærdelig trafikulykke for efterhånden, 20 år siden. Jeg havde 2 små børn i bilen og Helle på bagsædet, og vi skal have pakket bilen, vi skal på noget ferie, og så er der en lastbil, der trækker ud foran os i en overhaling på motorvejen. Og jeg mister herredømmet, og bilen vælter rundt og slår ind i både midterrabatten og rabatten ude i siden. Og der ser jeg det hele ske. Jeg ser bilen nærmest, jeg ser, at jeg mister herredømmet. Jeg ser, hvordan jord og grus og støv vivler op, og så er det som om, for mit indre blik, så slukker farverne. Jeg tror, det er det, når harddisken er på overarbejde, så må den lukke ned for noget, for ligesom at kunne overskue og være i situationen. Så alt bliver i blågrå toner, og jeg ser i slow motion, hvordan bilen den ligesom slår ind bag i lastbilen og ind i midterrabatten og slår over, og hvordan vi flyver op i luften, og hvordan bilen lander, bum, på den modsatte side af førersædet, der hvor Helle skulle have siddet, og er fuldstændig flad, og hun sidder spændt fast mellem 2 barnestole omme bagi, og bilen holder stille, og det støver, og farverne kommer lidt tilbage, og jeg mærker noget på mine knæ, og det er motorblokken, der simpelthen er trykket ind, så den læner sig op af mine ben. Og så hører jeg et barn græde, og så tænker jeg, om der er der liv i nogen af dem, og Helle får sagt noget, og jeg får slået vinduet ud og kravlet op og får dem løftet ud af den her bil. Og der var jeg. Det var meget, meget, meget tæt på det hele. Og det minder mig om, hvor hurtigt eller hvor tæt på det er, eller hvor meget ude af vores hænder. Vi kan jo ikke, vi kan tro, vi kan styre utrolig meget, dybest set, så kan vi jo ikke rigtig styre noget, når det kommer til stykket.
Hvad sagde I til hinanden bagefter?
Jamen, jeg tror ikke rigtigt, man kunne sige noget. Jeg begyndte at samle vores ting op, der var fløjet ud af bilen, fordi vi skulle på ferie.
Man lever videre.
Man lever videre. Ja. Ja, der var sgu ikke mange ord lige der. Men vi har da sagt tak siden.
Til hvem?
Til en eller anden. Eller til noget. Eller til... Ja, jeg ved ikke. Vi har været taknemmelige.
Det forstår jeg virkelig godt. Det er jo indbegrebet af mange menneskers mareridt.
Ja.
Det der.
Ja.
Rasmus Bjerg, mange tak, fordi du vil være med her i Sørine og Livskraften. Jeg havde glædet mig til at møde dig,
ja.
Og jeg synes, det har været virkelig spændende at tale.
Det har været super spændende, og gud, hvor er der mange. Vi kunne snakke længe, kan jeg mærke.
Det tror jeg.
Du har fået mig ud nogle steder, og det er super skønt, og det vil jeg reflektere videre over, for det er super vigtigt. tror jeg. Og ret blikket det sted hen en gang imellem. Så tak for det.
Selv tak. Du har lyttet til Sorina Livskraften, som jeg laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Man kan skrive til ham, hvis man har kommentarer til programmet på lauritsen@k.dk. Det er også en god idé i sit liv at holde avis, og hvorfor ikke læse Kristeligt Dagblad. Vi er tilbage om 14 dage.